Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله a'azanillahu wa'iyakum. Baik hadirin yang sudah berkumpul di Masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru, Riau, ataupun para pendengar radio mana saja yang ikut merilai siaran ini secara langsung, alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang iman kepada hari akhir. Tadi malam kita sudah membahas dua poin dari kandungan beriman kepada hari akhir. Pertama, beriman kepada adanya tanda-tanda kiamat. Kedua, beriman kepada kematian. Kita lanjutkan kepada yang ketiga, termasuk cakupan iman kepada hari akhir adalah beriman kepada apa yang terjadi setelah kematian. Dengan kata lain, beriman kepada alam kubur. Adanya alam kubur, baik azabnya, nikmatnya, ataupun fitnahnya, oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam banyak ayat dan hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat yang menerangkan adanya alam kubur adalah Al-Quranul Karim, Surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan mantap dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Yang dimaksud Allah memantapkan orang beriman dengan ucapan mantap di dunia, artinya Allah mengistiqomahkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-qawlu thabit atau ucapan mantap di sana adalah kalimat tauhid. Adapun Allah memantapkan orang beriman dengan ucapan mantap di akhirat, maksudnya di alam kubur, Allah memantapkan orang beriman dengan jawaban yang benar ketika ditanya oleh munkar dan nakir. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya tsumma syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Apabila orang mukmin sudah didudukkan di alam kuburnya, disuruh duduk setelah bangkit, lalu dia ditanya, kemudian dia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, lalu menjawab pertanyaan dengan benar, maka itulah yang dimaksud dengan Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan mantap di akhirat. Nabi SAW menjelaskan ayat itu dalam konteks ketika menerangkan tentang alam kubur, sehingga ayat tersebut menjadi dalil tentang adanya alam kubur. Kedua, Allah pun berfirman dalam At-Taubah 101, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin adzim. Kemudian kami akan menyiksa orang-orang kafir dua kali. Setelah disiksa dua kali, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat dahsyat. Setelah dua kali diazab, nanti baru dimasukkan ke azab yang sangat dahsyat. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama, baik dari kalangan para sahabat atau para ulama yang kemudian, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Malik, Ibnu Jurayj, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Al-Musayyib, Qatadah, Ibnu Ishaq, dan yang lain-lainnya, yang dimaksud kami mengazab mereka dua kali itu, pertama di dunia dengan cara dikalahkannya mereka oleh kaum muslimin, kedua di alam kubur dua kali. Nanti di akhirat mereka dimasukkan ke dalam azab yang sangat dahsyat, yaitu azab neraka. Sehingga ayat tadi mengisyaratkan adanya azab kubur. Ketiga, surah As-Sajdah ayat 21. Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kata Allah, kami akan rasakan kepada mereka, akan timpakan kepada mereka azab yang lebih ringan sebelum azab yang lebih besar. Al-Barra bin Azib, juga Mujahid dan Abu Ubaidah menyatakan, kami akan timpakan kepada mereka azab yang lebih ringan, maksudnya azab kubur, dan itu dilakukan sebelum azab yang lebih besar, yaitu azab di akhirat. Ayat ini pun mengisyaratkan bahwa mereka diazab di alam kuburnya, dan ini menunjukkan ada azab kubur. Juga di dalam surah Ghafir ayat 45-46 atau surah Al-Mu'min tentang Fir'aun, Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kata Allah, neraka disodorkan ke alam kubur mereka setiap pagi dan petang. Dan pada hari kiamat, masukkan Fir'aun dan keluarganya ke azab yang lebih dahsyat lagi. Di akhirat nanti, hari kiamat, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sekarang, ketika mereka di alam kubur, setiap pagi dan petang, api neraka itu disodorkan, dihembuskan kepada mereka. Dan ayat ini mengisyaratkan tentang adanya azab kubur. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjadi dalil. Selain ayat, hadis juga banyak tentang adanya alam kubur. Di antara hadis yang menerangkan adanya alam kubur adalah hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Nabi bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta annahu la yasma'u qur'an alihim atahul malakan fa'aqadahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba bila dia sudah diletakkan di alam kuburnya, lalu sahabat-sahabat yang menguburkannya pulang kembali ke rumahnya, maka si mayat tersebut mendengar suara langkah sendal mereka. Lalu datanglah dua malaikat, lalu disuruh duduk ini orang. Terus dua malaikat bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang namanya Muhammad ini nih?" Dia menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya." Maka dikatakan kepada orang itu, "Undur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah." Lihat tuh, kata malaikat kepada orangnya, tempat tinggalmu di neraka, Allah mengganti bagi kamu tempat di neraka itu dengan tempat tinggal di surga. Lalu itu tentang orang mukmin. Dan inilah yang kemudian disebut dengan nikmat kubur bagi orang mukmin. Wa ammal kafiru awil munafiq fa yaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Orang kafir atau orang munafik ketika ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Mereka menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh umumnya manusia." Malaikat itu menyatakan, "La daraita wa la talaita. Kamu tidak tahu, kamu tidak membaca." Thumma yudrabu bimitraqah min hadidin baina udhunai fayasihu sayhatan yasma'uha mayyalihi illa thaqalain. Kemudian dipukullah orang itu oleh palu dari besi antara kedua telinganya, sehingga dia menjerit dengan jeritan yang keras, dahsyat. Jeritannya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk yang tidak mendengar, yaitu jin dan manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan adanya alam kubur berupa fitnah kubur, nikmat kubur dan azab kubur. Adapun fitnah kubur itu berupa pertanyaan di alam kubur. Adapun nikmat kubur, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin di alam kubur. Dan azab kuburlah azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir atau durhaka di alam kubur. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihimal munkar wal akhar an-nakir." Bila mayit sudah dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Makna munkar dan nakir sama. Munkar disebutnya isim maf'ul, nakir isim fa'il dengan makna maf'ul. Sumia munkaru munkaron li anna man ro'ahu ankarahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya. Saking apa? Saking buruknya rupa munkar dan nakir. Warnanya juga hitam kebiru-biruan. Bentakannya dahsyat, syadidal intihar. Walaupun orang mukmin yang ditanya, pertanyaannya dengan bentakan yang dahsyat. Dan itu fitnah terakhir yang dialami oleh orang mukmin di alam kuburnya. Nah, hadis-hadis yang semakna dengan itu sangat-sangat banyak. Ayat banyak yang mengisyaratkan itu, hadis yang menerangkan itu banyak. Saking banyaknya, lebih dari 45 hadis yang sahih yang menerangkan tentang adanya alam kubur. Maka para ulama memasukkan hadis-hadis tentang alam kubur sebagai hadis yang mutawatir maknawi. Berdasarkan hal itu, wajib kita meyakini adanya alam kubur dengan tiga hal yang ada di dalamnya. Ada fitnah kubur yang berupa pertanyaan di alam kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dan iman kepadanya, kepada adanya alam kubur, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Tidak sempurna iman seseorang kepada hari akhir tanpa adanya iman kepada adanya alam kubur. Adapun orang-orang yang mengingkari adanya alam kubur, itu karena kesalahpahaman mereka. Kadang mereka mengingkari adanya alam kubur itu dari ayat. Kadang dengan akal, dengan logika. Di antara ayat yang sering kali mereka jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa alam kubur itu tidak ada, adalah ayat yang terdapat dalam surah Yasin. Ketika orang kafir dibangkitkan nanti di akhirat, mereka langsung berseru, mamba'athana mimmar qadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Ini jeritan orang kafir di hari kiamat nanti yang menjerit, siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang ini? Dan ayat ini menurut orang yang salah faham menunjukkan orang kafir di alam kuburnya tidak diazab tapi tidur. Karena ketika bangun mereka langsung mengatakan bahwa siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang ini. Dari sinilah mereka salah faham, yaitu kata mereka selama di alam kubur mereka tidur dan tidak ada yang namanya azab kubur. Di mana letak kesalahan mereka? Para ulama menjawab mereka yang demikian dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa ayat itu tidak menunjukkan orang kafir di alam kuburnya tidur. Karena kalau dipahami demikian, niscaya bertolak belakang dengan ayat-ayat dan hadis tentang diazabnya orang kafir di alam kubur. Tapi yang dimaksud tidur oleh orang kafir adalah tidur ketika jeda waktu antara dua tiupan sangkakala. Ketika tiupan pertama ditiup, hancur alam jagat raya ini. Mati semua. Baik yang ada di dunia, termasuk yang ada di alam kubur. Ruh-ruhnya mati semuanya.
Malaikat-malaikat juga mati kecuali beberapa makhluk yang dikecualikan oleh Allah sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada waktu membahas tentang tiupan sangkakala. Nah, setelah semuanya mati ada jeda waktu sebelum dibangkitkan lagi. Lalu setelah itu ditiuplah sangkakala yang kedua. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, bangun lagi orang-orang, termasuk jin, termasuk binatang yang pernah hidup di alam dunia, lalu mati musnah pada hari kiamat, lalu tiupan yang kedua ini membangunkan kembali mereka. Timbul pertanyaan, berapa lama jeda waktu antara tiupan pertama dan kedua? Lamanya adalah 40. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina nafkhatain arbaun." Jarak waktu antara dua tiupan itu 40. Kalau murid-muridnya bertanya, "Ya Abu Hurairah, arbauna yauman? Apakah 40 hari?" Abu Hurairah menyatakan, "Abait, aku enggan menjawab." Qalu arbauna syahron, apakah 40 bulan? Kata Abu Hurairah, "Abait, aku enggan menjawab." Qalu arbauna sana, ataukah 40 tahun? Juga enggan menjawab. Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Walaysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajmud dhanbi wa minhu yuraqabul khalqu yaumal qiyamah. Setelah itu, setelah 40 apa? Wallahu alam. Tapi ada tapinya. Sebagian ulama lebih merajihkan minimalnya 40 tahun. Karena apa? Karena dihubungkan dengan jeritan orang kafir begitu dibangkitkan, mereka menyatakan, siapa yang membangunkan tidur-tidur kami yang panjang? Maksudnya tidur antara dua tiupan tadi. Disebut tidur mimar qadina, dari tidur-tidur panjang kami menunjukkan jeda waktu antara dua tiupan itu cukup panjang. Dan ini yang diungkapkan oleh orang kafir, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang. Maka setelah 40 tahun berlalu, Allah Azza wa Jalla menurunkan air dari langit. Lalu tumbuhlah kembali seluruh makhluk seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Karena tidak ada satupun bagian dari manusia setelah mati kecuali akan hancur. Kecuali satu tulang, dan itulah yang disebut dengan tulang ekor. Dari tulang itu tersusun kembalilah makhluk menjadi utuh pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menunjukkan perkataan orang kafir yang menyatakan, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur yang panjang itu, maksud tidur di sana bukan di alam kubur, tapi jeda waktu antara dua tiupan sebelum dibangkitkan itu tidur. Adapun di alam kuburnya mereka tetap diazab. Ini bantahan yang pertama. Bantahan kedua diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dinukil oleh para ulama, termasuk para ulama ahli tafsir ketika mensyarah atau menafsirkan ayat tadi. Bahwa perkataan orang kafir yang mengatakan, siapa yang membangunkan kami dari tidur yang panjang, mengisyaratkan dahsyatnya azab pada hari kiamat nanti. Sehingga saking dahsyatnya azab yang mereka alami di alam kubur itu ibarat tidur bagi mereka. Samalah umpamanya Kalau kita berangkat dari rumah menuju ke tempat pengajian, lalu hujan gerimis, ya. Gerimis hujan bukan? Hujan. Tidak ada istilah gerimis selain untuk hujan. Wah gerimis ya, tapi panas. Gak ada air yang turun, itu bukan gerimis namanya. Gerimis itu pasti hujan. Kita berangkat dalam keadaan gerimis, gak pakai payung. Jalan, pas sampai di masjid baru hujan gede. Kita katakan ini baru hujan, tadi mah enggak. Padahal tadi juga yang namanya gerimis sudah hujan. Kita LB, lapar berat. Ke restoran, pesan apa? Pesan ayam sama ikan. Ternyata lama. Ayamnya harus dipotong dulu, lepas lagi. Ikannya masih di kolam, dipancing dulu lama. 2 jam biasanya selesainya tuh. Tapi sebagai pengganjal perut yang keroncongan, di sana ada beberapa makanan dulu. Ada lontong gitu ya. Ada bacang, dimakan dulu. Nah setelah 1 jam 2 jam kemudian baru nasi. Nah ini baru makan. Loh tadi lontong sama itu gak disebut makan apa? Orang Indonesia saya gak tahu kalau di Pekanbaru. Tapi kalau di daerah Bandung, di daerah Sunda, sebelum makan nasi belum dianggap makan tuh. Walaupun sudah makan ketoprak, sudah makan bakso 3 piring, sudah makan apa lontong kari umpamanya. Sudah makan belum? Belum. Tadi yang disebut makan ya. Nah setelah ada nasi, ada lauk pauk, ini baru makan. Tadi mah enggak. Tadi mah ngemil. Nah dalam hal itulah, maka ilustrasi tadi menggambarkan dahsyatnya azab neraka yang akan teralami oleh orang-orang kafir. Saking dahsyatnya, maka azab di alam kubur mereka anggap sebagai tidur. Inilah 2 jawaban dari para ulama tentang bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya alam kubur. Ada lagi alasan akli yang dipegang oleh orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Di antaranya, mereka menyangka bahwa alam kubur itu kuburan. Nuh, di dalam hadis kalau orang soleh ditanya bisa menjawab kuburannya meluas seluas mata memandang. Nih ada orang haji soleh ahli ibadah disukai semua orang, kemarin mati kita gali tetap gitu-gitu juga, nggak ada perubahan. Nih ada orang kafir, ya dia kafir, ya jahat kepada umat Islam, ya tukang maksiat, dia mabuk, dia judi, dia zina, dia maling, dia koruptor, mati. Kata hadis, si apa namanya tulang belulangnya dihimpit sampai remuk, rusuk-rusuknya itu sampai patah. Yuk ini orang kafir ini gali, utuh, gak patah, gak apa. Maka mereka berkesimpulan bohong ada azab kubur. Tuh buktinya orang yang kemarin mati dikuburkan gak ada perubahan sama sekali, tetap gitu-gitu juga. Dia menyangka alam kubur itu sama dengan kuburan. Dia keliru besar. Alam kubur, alam gaib, alam barzakh yang kita enggak tahu di mana dia berada. Namanya alam gaib. Kalau kita tahu bukan gaib lagi. Adapun kuburan itu alam nyata. Sebagai bukti alam nyata kita bisa masuk, kita bisa gali, kita bisa ikut berbaring di samping mayit di sana gitu ya. Kita bisa pindahkan, kita bisa rubah, kita bisa apa-apakan itu kuburan. Kuburan itu alam nyata, bukan alam gaib. Sedangkan alam kubur adalah alam gaib. Di mana? Wallahu alam, kita tidak tahu di mana dia. Bagaimana keadaannya? Kita enggak tahu kecuali sebatas yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Oleh karena itu, ya, mengingkari adanya alam kubur hanya melihat kuburan, berarti mengambil kesimpulan yang salah tentang sesuatu yang didasarkan pada data yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang diselidiki gitu. Maka tidak nyambung, kesimpulannya keliru, kesimpulannya salah karena datanya salah. Menyelidiki alam kubur, datanya diambil dari kuburan, enggak nyambung itu. Oleh karena itulah, maka karena alam kubur adalah alam gaib, dan alam gaib adalah alam yang tidak terjangkau oleh indera kita, akal kita, maka tidak bisa menyimpulkan tidak adanya alam kubur hanya karena melakukan investigasi terhadap kuburan. Kuburan bukan alam kubur bukanlah kuburan. Inilah bantahan di kalangan para ulama tentang adanya bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya alam kubur. Bagaimana keadaan di alam kubur? Alam kubur begitu mengerikan. Sampai-sampai berkata Hani Maula Uthman bin Affan radhiyallahu an, kata Hani, kana Uthmanu radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Uthman kalau dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Faqila lahu tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tadhkurul qabr tabki. Engkau ingat kepada surga, ingat kepada neraka, tidak nangis. Tapi mengingat kuburan, engkau menangis. Kenapa? Sampai jenggotnya pun basah. Kalau jenggotnya sampai basah, berarti menangisnya itu dahsyat itu. Maka menjawablah Uthman bin Affan radhiyallahu an, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu al-qabru awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur itu fase awal menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Tapi siapa yang tidak selamat dari alam kubur, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dan lebih dahsyat lagi bagi dia. Di dalam hadis lainnya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr afdha'u minhu." Tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan kecuali alam kubur jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menakutkan lagi daripada pemandangan yang paling buruk yang ada di alam dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan sebagaimana dijelaskan kehasanannya dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Kedua, keadaan di alam kubur itu sungguh gelap, kebayang ya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, matat imra'atun kanat taqumul masjid fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita, dia itu tukang nyapu di masjid. Masjidnya dibersihin. Lalu dia mati. Sehingga di suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan wanita itu, tidak melihat lagi dia nyapu di masjid tersebut. Lalu bertanya, kemana wanita yang biasa nyapu? Diberitahukan mati pada malam hari. Kenapa kalian tidak membangunkan aku? Para sahabat menyatakan, kau sudah tidur, kami tidak mau membangunkanmu hanya demi wanita ini. Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukkan kepada kuburannya. Lalu berangkatlah ke kuburannya, lalu sholat di atasnya, sholat jenazah bagi wanita ini. Kemudian seusai sholat jenazah, beliau berkata, inna hadhil kuburo mali'atun dhulumah ala ahliha, wa inna allaha azza wa jalla munawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya kuburan itu begitu gelap, sangat gelap, dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah akan menerangi kuburan wanita ini dengan sholatku kepada mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketiga, di kuburan ada satu himpitan. Tak ada seorang pun, sesoleh apapun dia, yang selamat dari himpitan ini. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa riwayat, di antaranya ada seorang sahabat yang super soleh. Sahabat ini namanya Sa'ad bin Mu'ad. Kesolehan dia menyebabkan kematiannya mengguncangkan arsy. Seluruh pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Saking solehnya ini orang, arsy berguncang dengan kematiannya. Seluruh pintu langit pun dibukakan bagi dia. Seluruh malaikat yang menjaga pintu langit berdoa kepada Allah agar orang ini dinaikkan ke langit melalui pintu yang mereka jaga. Tapi orang sehebat ini pun ternyata tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Ketika matinya Sa'ad bin Mu'ad, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dumma dhammatan tsumma farraja anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, ini orang yang kematiannya membuat arsy berguncang, dibukakan seluruh pintu-pintu langit dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Orang ini di alam kuburnya dihimpit dengan satu himpitan, lalu setelah itu dilepaskan kembali. Di dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna lil qabri dhaghtatan, lau kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'ad. Sesungguhnya di alam kubur itu ada satu himpitan. Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan itu, pastilah yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'ad juga tidak selamat dari himpitan itu. Dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Lau naja ahadun min dummatil qabr, la naja Sa'ad bin Mu'ad, laqad dumma dhammatan tsumma ruhiya anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi, seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan alam kubur, pasti yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'ad, tapi dia pun dihimpit dengan satu himpitan lalu setelah itu dilepaskan kembali. Suatu saat Anas menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melayat jasad seorang bayi yang meninggal, diurus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lana jahadas sabi." Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan alam kubur, niscaya yang selamat itu adalah bayi ini. Tapi ternyata bayi ini pun tidak selamat dari himpitan. Semuanya itu menunjukkan bahwa ada himpitan di alam kubur yang teralami oleh semua orang, sesoleh apapun orang itu, sampai manusia sesoleh Sa'ad bin Mu'ad yang kematiannya membuat arsy Allah berguncang, yang kematiannya menyebabkan seluruh pintu langit terbuka dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat, maka dia pun mengalami himpitan tersebut. Timbul pertanyaan, apa hikmahnya? Berkata Syekhul Islam di dalam Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menyatakan seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di dunia ataupun ketika sakaratul maut, termasuk penderitaan yang mereka alami di alam kubur, itu menghapus sebagian dosa bagi orang yang masih punya dosa, atau menaikkan derajat kemuliaan di surga kelak bagi orang yang tidak memiliki dosa. Termasuk sakaratul maut yang teralami oleh orang soleh sekalipun, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan tentang sakaratul maut. Oleh karena itulah, maka salah satu di antara hikmah adanya himpitan di alam kubur bagi orang mukmin adalah membersihkan dosa mereka. Karena penderitaan di alam kubur yang teralami oleh orang mukmin itu mengurangi dosa, mengurangi perhitungan azab di akhirat kelak. Dan ini sungguh sesuatu yang sangat menguntungkan. Sebagaimana umpamanya kita di dunia melakukan push up yang menimbulkan penderitaan bagi kita. Push up itu membuat kita menderita. Sit up membuat kita menderita. Pegel gitu kan. Dan pegelnya bukan hanya selama push up saja kan. Terus beberapa jam sampai malam juga masih terasa. Coba aja rasakan. Jangan banyak-banyak, 100 saja. Pegalnya mungkin 2-3 hari. Menderita. Ada gak keuntungan yang lahir dari penderitaan akibat pusap? Ada. Tenaga kita tambah kuat. Jadi nanti kalau ngangkat galon itu sebelah juga bisa. Gitu. Galon kosong. Ini hasil dari pusap tadi. Galon isi tentu saja. Hasil dari push up. Adapun yang tidak pernah push up, dua tangan juga gak bisa dia. Mengangkat ke dispenser juga malah tumpah. Oleh karena itulah, setiap penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di dunia ataupun di akhirat, pasti melahirkan kemaslahatan, manfaat, baik manfaatnya di dunia apalagi di akhirat. Termasuk umpamanya kita lari, termasuk kita menahan lapar, termasuk kita mengalami kesedihan, mengalami musibah. Pasti ada nilai keuntungan besar di balik semua penderitaan yang kita alami. Termasuk penderitaan di alam kubur seperti yang tadi dijelaskan. Adapun salah satu di antara bentuk-bentuk azab kubur diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya ada hadis panjang yang sangat mengerikan. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Samurah bin Jundub dalam salah satu hadis yang panjang. Nabi alaihi salatu wasalam seusai salat subuh, beliau menghadapkan wajahnya ke jamaah lalu berkata, "Man ra'a minkumul lailata ru'ya?" Siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Fa in ra'a ahadun qassaha. Kalau ada yang mimpi, tolong ceritakan. Tapi di kalangan para sahabat tidak ada yang mimpi. Lalu Nabi menyatakan, kata beliau, "Walakinni ra'aitul lailah rajulaini atayani." Tapi tadi malam aku bermimpi. Aku mimpi didatangi oleh dua orang laki-laki, kedua-duanya memegang tanganku dan mengeluarkan aku ke sebuah tempat yang suci, yang bersih. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang duduk, dan di samping laki-laki yang duduk itu ada laki-laki yang berdiri. Laki-laki yang berdiri ini memegang besi runcing yang besar. Tiba-tiba orang yang memegang besi yang sedang berdiri itu menusukkan besi itu ke rahang orang yang duduk sampai tembus ke tengkuknya. Bayangkan, rahang sebelah kanan ditusuk tembus ke tengkuknya. Kemudian dia beralih ke sebelah kiri. Ditusuk lagi yang sebelah kiri sampai tembus ke tengkuknya. Jangan tanya sakit enggak? Ya pasti sakit. Teriak itu orang. Setelah itu dia cabut kembali itu besi. Lalu utuhlah rahangnya dan tengkuknya seperti sedia kala. Ketika mencabutnya juga pasti sakit lagi. Nusuknya sakit, nyabutnya sakit. Lalu ditusuk lagi. Menjerit lagi, cabut lagi, menjerit lagi, tusuk lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Nabi selesai bertanya, mahadha, apa ini? Qala intaliq. Kedua laki-laki yang membawaku itu berkata, ah kita pergi aja, pergi. Pergilah kami sampai kami di sebuah tempat. Di tempat itu ada orang yang sedang berbaring di atas tengkuknya. Muttaji'un ala qafahu. Warajulun qama ala ra'sih. Jadi dia berbaring di atas tengkuknya, kepalanya nilep, nekuk gitu. Dan orang itu, orang yang satu lagi berdiri di atas kepala orang itu, nginjek di arah kepala itu. Dengan membawa sebuah batu yang besar, tiba-tiba batu itu ditimpakan ke kepala orang yang sedang berbaring tadi sampai pejet, penyet, sampai hancur. Menggelindinglah batu itu. Diambil lagi oleh orang tadi. Ketika dia mengambil, setelah diambil kembali ke tempat tadi, dan kepala orang tadi sudah utuh lagi. Tiba-tiba ditimpakan lagi itu batu ke atas kepala, hancur lagi, menggelinding lagi, diambil lagi, balik lagi, sudah utuh lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Aku bertanya lagi, siapa ini? Ayo kita pergi lagi. Pergilah mereka. Tibalah Nabi dan dua orang ini ke sebuah tempat. Tempat itu mislut tanur, seperti tungku, tungku perapian. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Semacam kalau di Sunda namanya seeng, saya nggak tahu di sini. Alat untuk menanak nasi yang pakai alat dari anyaman bambu yang bentuknya kerucut. Di sana bentuknya kerucut namanya asepan, saya nggak tahu di sini. Jadi si berasnya itu dimasukkan ke asepan tadi yang kerucut tadi, terus disimpan di atas seeng. Mau ngerti mau nggak terserah. Gitulah. Nah, jadi ada apa namanya tempat bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Dan di sana ada laki-laki dan wanita yang sedang telanjang. Tiba-tiba dari bawah dinyalakan api. Mereka kepanasan lalu berlomba keluar melalui atas. Bayangkan. Di bawah luas banyak orang laki perempuan telanjang. Pas mereka bubar mau keluar melalui pintu di atas, pintunya sempit. Berdesak-desakan mereka di sana. Kebayang menderitanya. Setelah keluar api itu padam, mereka balik lagi ke sana. Setelah ada di sana dinyalakan lagi api itu, mereka kepanasan lagi, berebut lagi keluar, dan seterusnya, dan sudah begitu. Pemandangan yang juga mengerikan. Nabi bertanya, siapa ini, apa ini? Ayo kita pergi. Pergilah lagi mereka. Datanglah mereka ke sebuah sungai darah. Bukan air, tapi darah. Di tepi sungai itu ada seorang laki-laki berdiri sambil memegang batu-batu untuk melempar. Di tengah-tengah sungai ada orang yang kelelep. Di tengah-tengah sungai darah. Setiap kali orang itu mau menepi ke tepi sungai, dilempar oleh orang yang ada di pinggir tadi. Terus ke tengah lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Nabi pun bertanya, apa ini? Dan seterusnya. Ini hadis masih panjang. Tapi di akhir hadis ini, kemudian Nabi selesai bertanya, tawaftumuni al-lailata fa'akhbirani amma ra'ait. Kalian telah membawa aku berkeliling-keliling ke beberapa tempat. Sekarang coba terangkan apa makna dari kejadian yang aku lihat tadi. Lalu kedua orang yang membawa Nabi tersebut berkata, Ammal ladhi ra'aitahu yashukku syadqahu fakadzabun yuhadithu bilkadibah. Adapun orang yang kau lihat rahangnya itu ditusuk sampai tembus ke tengkuk, dia itu pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan sehingga kedustaannya itu sampai ke ufuk. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Dia akan mengalami hal itu seperti yang kamu lihat terus sampai hari kiamat. Ternyata kejadian itu gambaran alam kubur, azab kubur. Karena hari kiamat, sampai hari kiamat. Pendusta di alam kuburnya diazab dengan azab seperti itu. Walladhi ra'aitahu yusdaqu ra'suhu farajulun allamahullahul Qur'an fanama anhu billail walam ya'mal fihi bin nahar. Adapun orang yang engkau lihat kepalanya ditimpa dengan batu besar, orang ini adalah orang yang diajarkan Al-Quran oleh Allah, tapi dia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Yu'malu bihi ila yaumil qiyamah. Orang itu mengalami ini terus sampai hari kiamat. Waliyatu billah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari jenis azab seperti ini. Adapun orang yang kau lihat berada di sebuah tungku yang kemudian dibakar, mereka itu para zunnat, para pezina, yang seperti itu karakternya. Setelah sekali mereka melakukan perzinahan, balik lagi ketagihan mereka. Seperti digambarkan, ketika dibakar mereka keluar, setelah keluar padam lagi, balik lagi ke sana. Sebuah perbuatan yang sangat sungguh keji, yang hanya layak dilakukan oleh para binatang. Nanti di alam kuburnya mereka akan mengalami seperti itu. Adapun orang yang engkau lihat dia itu tenggelam atau berenang-renang di sungai darah, fa'akilur riba, mereka itu para pemakan riba. Mereka terus mengalami hal ini sampai hari kiamat. Dan itu di empat jenis azab yang akan teralami di alam kubur bagi empat jenis orang yang melakukan empat jenis kemaksiatan. Itulah di antara beberapa contoh adanya azab kubur yang diterangkan di dalam hadis, dan hadis tersebut termasuk hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Janaiz tentang adanya azab kubur dengan jenis yang diterangkan tadi. Inilah azab kubur. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari azab kubur. Yang bisa membebaskan seseorang dari azab kubur adalah seluruh amal baik dan amal soleh. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal mayyita la yasma'u khafqani alihim hina yuwalluna anhu. Fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'si wa kana siyamu inda an yamini wa kanatiz zakah an yasari wa kana fi'lul khairat minas sidqi wasilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas inda rijlai fa yu'ta min indi ra'si fataqulu shalah ma qibali madkhal thumma yu'ta an yamini fa yaqulu siyam ma qibali madkhal thumma yu'ta an yasari fataqulu zakah man ma qibali madkhal thumma yu'ta min qibali rijlai fayaqulu fi'lul khairat minas sidqi wasillah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas ma qibali madkhal fayuqalu lahu ijlis fayajlisu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mayit ketika dibangunkan, dia mendengar langkah-langkah suara sendal orang-orang yang mengantarnya ke kuburan. Bila dia orang mukmin, maka sholat akan berada di samping, di arah kepalanya. Saum ada di arah sebelah kanannya. Zakat ada di sebelah kirinya. Dan perbuatan-perbuatan baik seperti jujur, silaturahmi, berbuat kebaikan kepada sama manusia ada di arah kedua kakinya. Datanglah azab dari arah kepalanya. Berkatalah sholat, tidak ada jalan masuk dari arahku ini. Datanglah azab dari sebelah kanannya. Berkatalah saum, tidak ada jalan masuk dari arahku ini. Datanglah azab dari sebelah kirinya. Maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari sebelahku ini. Datanglah azab dari kedua kakinya, maka berkatalah seluruh perbuatan baik yang pernah dia lakukan di alam dunia, tidak ada jalan masuk melalui arahku ini. Lalu orang itu pun disuruh duduk, lalu duduklah orang tersebut. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa seluruh ibadah dan amal soleh bisa menyelamatkan kita dari alam kubur. Maka perbanyaklah ibadah-ibadah yang disyariatkan. Baik itu sholat, baik itu saum, zakat, ataupun perbuatan-perbuatan baik. Baik itu yang sifatnya fardu ataupun yang sunnah. Lakukan sebanyak mungkin, maka itu akan menjadi penyelamat kita dari alam, dari azab kubur. Kedua, banyak-banyaklah berdoa minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam dalam salah satu hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan bahwa Aisyah itu bertemu dengan seorang wanita Yahudiyah. Berkata wanita Yahudiyah tersebut, a'adzakillahu min adzabil qabr. Semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur. Berkata Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Memangnya ada azab kubur? Karena si wanita Yahudi itu mendoakan saya, semoga Allah melindungi saya dari azab kubur. Menjawablah Nabi SAW, na'am azabul qabr. Ya, azab kubur itu ada. Berkata Aisyah, fama ra'aitu Rasul SAW ba'du sholat sholatan illa ta'awwada min azabil qabr.
Kata Aisyah, sejak saat itu tidak pernah aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan satu kali sholat, kecuali di dalam sholatnya beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Salah satu doa yang dibaca oleh Nabi dan juga diajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa'udzubika min azabil qabr wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan, dari kemalasan, dari kepengecutan, dari sikap bakhil dan dari haram. Kalau udah tua apa namanya? Pikun. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku pun berlindung kepada Engkau dari fitnah al-masihid dajjal. Oleh karena itulah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Ini yang kedua. Ketiga, cara agar bisa selamat dari azab kubur adalah lakukan beberapa perkara yang menyebabkan kita terbebas dari azab kubur. Setidaknya ada empat. Pertama, orang yang akan dibebaskan dari azab kubur, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Berupayalah kita untuk mati dalam keadaan syahid. Nabi SAW bersabda, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin. Yughfaru lahu fi awwali daf'ih. Wa yura maq'aduhu fil jannah wa yujaru min adzabil qabr wa ya'manu min al faz'il akbar wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar al yaqutah minha khairu min ad-dunya wa ma fiha wa yuzawwaju thintaini wa sab'ina zawjatan min al huril 'ain wa yasfa'u fi sab'ina min aqribaihi." Orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan di sisi Allah. Pertama, diampuni seluruh dosanya di awal tetesan darah yang pertama. Diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Diamankan, dia dijamin aman dari azab kubur. Dia juga pasti diamankan dari goncangan akbar pada hari kiamat. Jadi ketika kiamat terjadi, ruh atau orang yang masuk ke alam kubur, dia sudah mati juga, berguncang, tegang dengan kejadian kiamat tersebut. Lalu akan diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Satu yakut, satu mutiara yang ada di mahkota itu jauh lebih mahal daripada dunia dan isinya. Dan akan dinikahkan dia dengan 72 bidadari surga. Apa kuat gitu? Kuat, karena setiap ahli surga nanti akan diberi kekuatan sebanding dengan 100 laki-laki perkasa di dunia. 100 loh, 100 kali lipat. Di akhirat, makanya kalau 72 enteng. Dan dia bisa memberikan syafaat ke 70 orang kerabatnya. Nah, di sini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Salah satu di antara 6 keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid itu adalah dia akan diamankan dari azab kubur. Malah juga akan diamankan dari fitnah kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Rashid bin Sa'ad, dari seseorang, salah seorang di antara sahabat Nabi, bahwa ada salah seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Wahai Rasulullah, kenapa semua orang mukmin akan difitnah di alam kuburnya kecuali orang yang mati syahid? Kenapa yang mati syahid tidak difitnah? Difitnah di alam kubur artinya ditanya dengan pertanyaan yang dahsyat oleh munkar dan nakir. Beliau menjawab, kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu merupakan fitnah. Apakah ketika bertemu dengan musuh, pedang-pedang, panah, tombak berkelebat, kemudian beradunya pedang dengan pedang menimbulkan bercakan api dan suara yang memekakkan telinga, apakah itu tidak menggetarkan hati? Ya, menggetarkan hati. Kadang-kadang orang yang tidak terbiasa mau maju ke medan perang, lihat musuh banyak begitu, sudah gemeter lututnya. Belum apa-apa tuh, belum maju. Baru lihat dari kejauhan, aduh ada 1 juta orang musuh nih. Gemeter lututnya. Apalagi kelebatan pedang. Kalau sekarang mungkin bukan kelebatan pedang, tapi apa? Desingan peluru. Itu fitnah. Maka nanti mereka tidak akan lagi difitnah. Inilah yang pertama yang akan selamat dari fitnah kubur, bahkan azab kubur. Orang yang mati syahid. Kedua, orang yang mati murabiton fi sabilillah. Murabit itu artinya yang terikat di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia tentara Islam. Apa pekerjaannya? Menjaga perbatasan daerah kaum muslimin. Kalau ada musuh nyelinap, ada serangan mendadak, jaga-jaga. Walaupun perangnya enggak, jaga-jaga aja. Tapi mati dalam keadaan demikian. Atau dia sedang menuju ke medan perang, perangnya belum, terus mati di jalan. Itu murabitan. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Fadhalah bin Ubaid, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Fa innahu yanmi allahu amaluhu yaumal qiyamah wa ya'manu fitnatul qabr. Semua mayit akan ditutup berdasarkan amal terakhir yang dia lakukan. Sudah, begitu mati sudah. Kecuali orang yang terikat di jalan Allah, amalnya berkembang terus sampai hari kiamat, dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Ini yang kedua, yang akan juga diamankan dari fitnah kubur. Ketiga, nah kalau ketiga ini gak bisa direkayasa, gak bisa diikhtiarkan, dan jangan diikhtiarkan, jangan disengaja yang ketiga ini. Siapa yang menyengaja poin yang ketiga ini, dia bukan selamat dari azab kubur, malah dosa dan akan diazab di alam kubur. Apa yang ketiga ini? Yaitu mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Makanya saya bilang jangan disengaja. Mumpung malam Jumat, ambil tali, gantung diri. Gak boleh itu. Tapi kalau dia ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla mati malam Jumat atau hari Jumat, bagus itu. Dan itu termasuk salah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz bab alamatu husnul khatimah memasukkan bahwa mati pada malam Jumat atau hari Jumat adalah mati yang bagus, yang husnul khatimah. Sekali lagi, asal jangan diapa? Disengaja. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim mati pada hari Jumat kecuali Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan derajatnya. Keempat, orang yang mati ini juga jangan diikhtiarkan karena sakit perut. Gak boleh diikhtiarkan, makan cabai terus 1 kilo. Ngapain biar sakit perut lalu mati? Jangan.
alami aja kena wabah disentri atau yang sejenisnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Yasar, dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sarad wa Khalid bin Arfatah fadhakaru anna rajulan tufiya mata bibatni fa idza huma yastahiyani ayyakuna syahida janazatahu fa qala ahaduhuma lil akhar alam yaqul rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtuluhu batnuhu falyu'adzaba fi qabrihi fa qala al akhar bala wa fi riwayatin saddaqta. Aku sedang berduduk di duduk-duduk dan di sampingku ada Sulaiman bin Sarad dan Khalid bin Arfatah, dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada berita bahwa ada seseorang yang mati karena sakit perut. Tiba-tiba dua orang sahabat Nabi ini sangat ingin melihat jenazahnya, lalu salah seorang berkata, "Bukankah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, siapa orang yang dibunuh oleh sakit perutnya, orang itu tidak akan diazab di alam kuburnya?" Maka yang satu lagi menjawab, "Benar, benar demikian." Hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani juga memasukkan hadis ini di dalam Ahkamul Janais dan dijadikan sebagai dalil tentang tanda-tanda husnul khatimah. Bahwa orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, salah satu cirinya matinya karena penyakit perut, karena sakit perut. Itulah beberapa penyelamat dari azab kubur. Dan dianggap selesai penjelasan tentang azab kubur, tentang adanya alam kubur. Itulah yang ketiga. Kita teruskan. Keempat, di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah beriman kepada sur dan tiupan sur. Bahasa kitanya sangkakala. Adanya tiupan sangkakala diterangkan oleh Al-Quran. Di antaranya Surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasu'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Para malaikat, bukan burung. Burung masih di bumi. Dan siapa yang ada di bumi? Kita semua. Baik kita maupun binatang termasuk jin, semuanya mati. Kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu untuk dihisab. Ayat ini menjelaskan ada tiupan sangkakala. Juga dalam surah An-Naml 87, wa yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari itu ditiup sangkakala, maka musnahnya man fis samawati wa man fil ard, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Semuanya, malaikat mati hari kiamat itu, manusia mati dan jin juga mati. Kalau ada pertanyaan, siapa makhluk yang tidak mati? Jawabannya tidak ada dalil yang menerangkan. Tapi para ulama membahas. Di antaranya Imam Ahmad, di antaranya Syekhul Islam, Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan beberapa makhluk yang tidak mati adalah para penghuni surga dan neraka. Karena surga dan neraka diciptakan untuk abadi, demikian juga penghuninya. Seperti para malaikat yang ada di sana, seperti bidadari-bidadari surga, seperti wildan-wildan atau pelayan-pelayan yang ada di surga, mereka tidak mati. Adapun malaikat-malaikat yang di luar itu mati. Sebagian ulama menyatakan lagi yang tidak mati adalah Jibril, Mikail, dan Malakul Maut. Sebagian lagi ada yang menyatakan Israfil, karena sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan Israfil lah yang meniup sangkakala tadi. Tidak semua ulama sepakat. Sebagian ulama menyatakan tidak ada keterangan bahwa malaikat yang meniup sangkakala itu Israfil. Betul ada tiupan sangkakala. Betul ada malaikat yang namanya Israfil. Tapi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa yang meniup sangkakala itu Israfil. Hadis sahih tidak ada. Kalau hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya ada bahwa Mikail mengulum sangkakala itu, tapi hadisnya dhaif. Sedangkan aspek gaib tidak boleh didasarkan kepada masalah gaib. Masalah ada terhadap hadis dhaif. Harus hadis sahih, dan tidak ada hadis sahih. Wajib kita yakini ada malaikat yang namanya Israfil, karena dijelaskan dalam hadis sahih. Israfil tidak disebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis. Di antaranya doa iftitah yang dibaca pada sholat tahajud oleh Nabi, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil, fatira samawati wal ad, alimal ghaibi wa syahadah. Sampai akhir dari doa itu disebut Israfil. Dan dari situ sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ayat tidak ada yang menyebut nama Israfil. Tapi ayat ada menyebut tiupan sangkakala. Wajib kita yakini ada tiupan sangkakala. Wajib kita yakini ada malaikat namanya Israfil. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa Israfil lah yang meniup sangkakala tadi. Ayat tadi menunjukkan bahwa ada tiupan sangkakala. Ditambah dengan hadis. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, jaa arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal masur faqal qarnun yunfakhu fih. Datang seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sangkakala itu? Beliau menjawab, itu adalah tanduk yang ditiup. Disebut tanduk karena apa? Karena memang bentuknya seperti tanduk. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kaifa un'imu wa sahibu sur qad iltaqamahu wa asqa sam'ahu wa hana jabhatahu yantadiru mata yu'mar. Bagaimana aku bisa bersenang-senang? Padahal pemegang sangkakala telah mengulum sangkakala itu di mulutnya, pendengarannya dipasang sedemikian rupa, si keningnya sudah dikerutkan sedemikian rupa, konsentrasi menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup. Lalu bertanya para sahabat, wa ma ta'muruna ya Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami? Katakan olehmu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah ayat dan hadis yang menjelaskan adanya tiupan sangkakala. Wajib bagi kita untuk meyakini adanya tiupan sangkakala tersebut. Inilah poin yang keempat. Poin yang kelima. Sebelum melanjutkan ke poin yang kelima, Ikhwan siapkan pertanyaan. Sebentar lagi masuk sesi tanya jawab, ya. Yang kelima, beriman kepada adanya hari kebangkitan. Karena dibangkitkannya orang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Sebagaimana Al-Quran menyatakan dalam banyak ayat, diantaranya
Al-An'am 29 sampai 31. Allah berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara id wuqifu 'ala rabbihim qal alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah."
Berkatalah orang-orang kafir, kehidupan ini tiada lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, enggak ada lagi kehidupan lain setelah dunia hancur, setelah kita mati. Dan kita tidak akan lagi dibangkitkan. Itu kata orang-orang kafir. Maka kata Allah, seandainya engkau hai Muhammad melihat kelak ketika mereka berdiri di hadapan Allah, dibangkitkan lagi, Allah berfirman, bukankah dibangkitkannya kamu ini sesuatu yang benar? Dia menjawab, benar ya Rabbi. Kata Allah, rasakan olehmu azab karena kekafiran kamu. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Lihat Al-Waqi'ah 47-50. Wakanu, ini tentang ashabu shimal. Golongan apa? Kiri. Ma ashabu shimal fi samumiu wa hamim wa dhillim miyahmum la baridi wa la karim. Golongan kiri itu fi samumin wa hamim, berada dalam samum dan hamim. Samum itu angin yang sangat panas. Hamim itu air yang sangat panas. Wa dhillim miyahmum, juga dhillin itu naungan. Jadi oleh Al-Quran ya, disebut beberapa perkara yang di dunia ini bikin adem. Ada angin, angin itu kan apa? Adem. Ada air, air juga sejuk. Ada naungan, naungan juga bikin adem, bikin sejuk. Tapi untuk orang kafir di akhirat, di neraka, hal yang ketika di dunia adem berupa angin, berupa air, berupa naungan, ternyata di sana siksaan. La baridi wala karim. Tidak ada rasa sejuk dan tidak ada rasa nyaman. Terus, wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamabuthun aw abaunal awwalun. Mereka berkata, apakah kalau kita sudah mati, kita sudah jadi tanah dan tulang, apakah kita akan dibangkitkan? Bagaimana pula dengan nenek-nenek moyang kita terdahulu, apakah juga akan dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumi ma'lum. Katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya yang awal sampai yang akhir semua akan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan dan akan dibangkitkan lagi. Ayat-ayat yang senada dengan ini sangat-sangat banyak. Selain ayat juga hadis, di antaranya nih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Pada hari kiamat nanti Allah berfirman, kadzabani ibnu Adam walam akun lahu dzalik, walam yakun lahu dzalik, wasyatamani walam yakun lahu dzalik. Kata Allah, anak Adam telah mendustakan aku, padahal tidak layak dia berbuat begitu. Dia juga telah mencela aku, padahal tidak layak dia berbuat demikian. Jadi telah melakukan dua kesalahan anak Adam ini kepada Allah. Pertama mendustakan Allah, yang kedua mencela Allah. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu layyu'idani kama bada'ani wa laisa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi. Adapun hambaku mendustakan aku, berupa dia berkata bahwa Allah tidak akan mengembalikan aku sebagaimana Allah telah memulai penciptaanku. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, menciptakan pertama kali
tidak lebih mudah daripada mengembalikan. Mana yang lebih mudah, menciptakan tanpa model atau mengembalikan ciptaan yang pernah ada lalu hancur lalu dikembalikan? Lebih mudah mengembalikan, ya, daripada menciptakan berkreasi pertama kali. Kalau pertama kali menciptakan yang lebih susah aja Allah bisa, apalagi mengembalikan. Lebih mudah lagi bagi Allah Azza wa Jalla. Maka orang itu mendustakan aku dengan mengatakan kita ini tidak akan lagi dikembalikan. Berarti mendustakan Allah Azza wa Jalla. Adapun hambaku mencela aku karena mengatakan aku punya anak. Padahal aku esa, aku as-samad, lam alid, walam ulad, walam yakun li kufuwan ahad. Aku tidak punya anak, aku juga tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan aku. Ini hadis menunjukkan orang semuanya akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya yang menyatakan bahwa adanya hari kebangkitan, sehingga wajib bagi kita semua untuk meyakini dan percaya terhadap hal itu. Itulah poin yang kelima. Sebelum sampai ke enam, kita selingi dulu dengan pertanyaan tentang lima poin yang sudah diterangkan tentang kiamat. Nanti kalau sudah agak cair lagi dan waktu masih ada, kita akan lanjut lagi, ya. Ya, ada pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah FM tanpa menyebut nama. Ustaz, semalam Ustaz menjelaskan bahwa Allah menetapkan takdir kehidupan seseorang di dunia ketika berusia 4 bulan di kandungan ibunya. Apakah di saat itu roh juga dihidupkan, ditiupkan, karena orang yang hamil yang usia 7 minggu dan pada pemeriksaan USG kata dokter sudah ada detak jantung. Syukran. Iya, pada waktu 4 bulan itu, ya, ditiupkanlah ruh. Saat itu ditiupkan ruh ke dalam jasad sang janin. Benar. Ustaz, dulu kita pernah berbuat dosa. Bukan kita, mungkin dia yang nanya. Kita pernah berbuat dosa. Iya, kita semua pernah berbuat dosa, ya. Sekarang bila sudah tobat, bila sudah bertobat setelah meninggal, apakah dosa kita dulu masih dipertanggungjawabkan? Kalau sudah tobat dihapus, diampuni. Yang dihapus tiga kalau kita tobat. Pertama, catatan amal buruk itu dihapus. Kedua, azab yang tadinya akan ditimpakan kepada dia dihapus, enggak jadi, di cancel, dibatalkan karena dia sudah tobat. Yang ketiga yang juga dihapus adalah athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa. Dampak buruk itu contohnya apa? Malas ibadah, semangat kepada maksiat, hati ini gersang, hambar, keras gitu. Itu dampak buruk dari dosa, itu juga akan dihapus. Setelah tobat kita merasa dekat lagi dengan Allah, semangat lagi ibadah, anti lagi kepada kemaksiatan lain dan seterusnya, ya. Ustaz, mohon nasihat, saya sudah lama ngaji tapi masih susah bangun sholat subuh berjamaah. Pasang alarm, punya HP enggak? Atau mungkin dipasang jam 2, begitu bunyi bangun, matiin, kemudian tidur lagi. Sudah lama ngaji, coba periksa pertama niat ngajinya apa, ikhlaskan. Bagaimana niat yang ikhlas dalam mengaji? Pertama, yang kita inginkan hanyalah ridha Allah. Kedua, meniatkan menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ketiga, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Keempat, meniatkan mencari ilmu untuk juga menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Kalau niat-niat tadi ada, itu niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sertakan niat dunia, siapa tahu dapat jodoh di sini satu lagi. Siapa tahu di sini ada orang kaya yang ngaji lalu butuh karyawan, saya sedang nganggur. Siapa tahu umpamanya di sini banyak orang-orang dermawan sehingga setiap pulang saya dapat ongkos lebih. Nah, itu niat-niat duniawi yang buruk dan itu yang bisa merusak. Akibatnya apa? Akibatnya ilmunya tidak bermanfaat. Lama ngaji tahunan, sholat subuh tetap aja tidak bisa mengejar berjamaah di masjid. Apalagi tahajudnya, apalagi saum Senin Kamisnya, enggak, dilewat aja. Jadi coba niat. Kedua, coba juga lihat selama ngajinya ngapain. Apakah dia cuma main bebek-bebean, buka Facebook, atau ngobrol, atau ngantuk. Kalau itu yang terjadi, ya enggak dapat apa-apa. Ketika pulang ke rumah istrinya nanya, gimana ngajinya? Wah seru, apa aja yang diterangkan oleh ustaz? Wah gitulah pokoknya. Ya gitulah sih apa? Ya pokoknya gitulah, intinya dua. Ngajak benar, melarang salah, itu aja. Gak ada bekas. Berdosakah bila kita membenci seseorang dan mendiamkannya karena telah membohongi kita? Apa yang terbaik untuk kita lakukan? Kalau orang berdusta kepada kita, ingatkan bahwa itu dosa. Dusta itu dahsyat loh, akibat buruknya itu loh. Rasul selesai bersabda, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu ada dua maknanya. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan makna pertama khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat, sebelum berdusta dia sering bangun malam tahajud, Senin Kamis selalu saum, Al-Qur'an dibaca. Setelah berdusta dia berat untuk bangun malam. Mungkin itu tuh yang tadi tuh yang sholat subuh kesiangan terus, mungkin sering berdusta tuh. Berat untuk melakukan ketaatan yang selama ini sudah kita pelihara, tiba-tiba berat dan ditinggalkan, keluar dari dia dari ketaatan. Kedua, fujur itu al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam dosa yang sebelumnya belum pernah dia lakukan, tapi karena berdusta tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat dosa ini yang sebelumnya dosa itu belum pernah dia lakukan. Dahsyatnya dusta itu luar biasa. Oleh karena itulah, maka di alam kuburnya tadi azabnya kayak tadi, mengerikannya ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya tuh. Waliyadzubillah. Nasihati orang itu seperti itu. Jangan sampai berdusta. Itu sikap terbaik yang kita lakukan. Nasihati, nasihati, nasihati terus ya. Tegur, tegur terus. Nah, boleh gak kita mendiamkannya? Lihat, kalau dinasihati terus-terusan tidak mempan, lalu kita diamkan rame-rame. Akibatnya dia terpojok, lalu sadar gak enak didiemin sama orang-orang. Tapi memang salah saya sih, saya suka berdusta. Sejak sekarang saya janji gak akan dusta-dusta lagi. Akhirnya dia berubah. Maka hajar tadi, mendiamkan tadi itu manfaat sebagai obat. Lakukan. Hajar itu sekali lagi obat. Kalau diberikan bermanfaat, lakukan. Tapi kalau dilakukan ternyata berdampak buruk, dia tetap dalam dustanya, malah tambah menyebarkan fitnah kemana-mana, fitnahnya dibumbui dusta yang menjadi kebiasaan dia, maka madarat. Ibarat minum obat, tadinya batuk aja, begitu obat itu diminum batuknya tetap, tambah bersin-bersin, minum lagi dosisnya ditingkatkan, tambah lagi umpah sakit perut. Apakah mau terus dikasih obat itu? Enggak, itu enggak cocok. maka jangan lanjutkan cari obat lain yang pas untuk batuk tadi. Jadi kalau kita menghajar seseorang karena dosanya, karena kemaksiatannya, karena kebidahannya, tapi begitu dihajar tambah madarat, tambah merajalela, jangan dihajar. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, hajar adalah obat yang apabila diberikan menyembuhkan, lakukan. Tapi ketika diberikan malah tambah parah, hentikan, cari obat lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang mati tenggelam di tengah laut, apakah juga mendapatkan fitnah kubur dan bagaimana dia dibangkitkan kembali? Ada dua hal. Pertama, mati tenggelam termasuk mati syahid, dan itu mati husnul khatimah. Syaikh Al-Albani memasukkan itu ke dalam tanda-tanda husnul khatimah. Kata Rasulullah, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Menurut kalian, siapa saja orang-orang yang mati syahid itu? Para sahabat menyatakan, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Siapa orang yang terbunuh di jalan Allah, dialah syahid. Kata Nabi, "Idzan syuhada'u ummati laqalilun." Kalau begitu para syuhada di kalangan umatku itu sedikit. Karena apa? Karena tidak setiap umat Islam perang, dan tidak setiap yang perang mati, banyak ya hidup ya. Kalau begitu sedikit banget. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Lalu beliau menyatakan, di antara wal ghariqu syahidun, orang yang mati tenggelam juga syahid. Itu yang pertama, dan itu termasuk salah satu di antara tanda husnul khatimah. Sekali lagi, jangan direkayasa, jangan sengaja. Saya musyahid nih, nggak bisa renang nih. Mumpung di tengah lautan pakai feri nyebur, itu bunuh diri namanya. Tidak boleh disengaja. Sama dengan umpamanya berjihad di jalan Allah, ingin mati, semuanya dibuka. Nggak perlu bawa pedang, nggak perlu bawa tameng. Ayo musuh mana? Ini saya nih, gratis. Ini mau pilih mau di sini silakan. Yang penting saya mati. Itu konyol. Itu bunuh diri, itu bukan syahid. Oleh karena itu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu setiap kali jihad beliau berdoa semoga Allah mensyahidkan dirinya di medan perang. Tapi tidak berarti ayo siapa yang mau membunuh saya gratis. Enggak, kemudian saya enggak. Beliau tetap berikhtiar untuk tidak mati sampai matinya di tempat tidur. Seluruh tubuhnya penuh bekas-bekas luka perang, tapi tidak mati-mati karena beliau jagoan. Sampai matinya di tempat tidur. Tapi siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenarnya, Allah masukkan dia ke dalam kelompok syuhada sekalipun matinya di tempat tidur. Ya. Ya, jadi orang yang mati tenggelam juga termasuk orang yang dianggap syahid oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana nanti dibangkitkan di alam kuburnya. Itulah tadi. Alam kubur itu bukan kuburan. Semua orang yang mati pasti masuk ke alam kubur sekalipun jasadnya tidak dikuburkan. Baik nyebur ke laut dimakan oleh ikan-ikan, atau mati umpamanya di hutan dimakan oleh binatang buas, atau mati dengan memasang bom pada tubuhnya lalu pecah entah kemana serpihan-serpihannya juga gak ketemu umpamanya. Tidak dikuburkan. Apakah mereka tidak masuk alam kubur? Tetap masuk alam kubur. Bagaimana tubuhnya yang sudah hancur, sudah dimakan? Itu mah urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau kita yang harus mengumpulkan, menyusun kembali, ya susah, gak bisa. Tapi Allah mah maha mudah. Dan Allah pernah berkali-kali membuktikan bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Ingat gak kisah Ibrahim ya, ketika berkata, "Rabbi kaifa tuhil mauta," ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan kembali yang sudah mati? Kata Allah, "Afalam tu'min?" Apakah kamu beriman? "Bala walakin liyatma'inna qalbi." Iya, saya iman, tapi untuk lebih memantapkan hati saya. Kata Allah, "Tangkap 4 ekor burung olehmu. Lalu jinakkan, di mana saja burung itu berada kamu panggil dia akan datang." lalu ditangkap, dijinakan. Setelah itu kemudian dimutilasi. Di apa? Dicincang, kata orang Sunda mah disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Dicincang, lalu dicampur adukan dagingnya, tulangnya, darahnya, bulunya, empat ekor burung. Lalu disimpan di beberapa gunung, setelah itu panggil lagi. Dipanggil, datang lagi utuh. Seperti sedia kala. Enggak ada yang terbaliknya, bulu ini harusnya di bulu sana. Enggak. Sempurna seperti sedia kala. Itu di dunia Allah SWT berkali-kali membuktikan mudahnya bagi Allah untuk membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati, sudah hancur. Urusan Allah itu bukan urusan kita, ya. Oleh karena itu, orang yang mati pasti masuk ke alam kubur sekalipun jasadnya tidak dikuburkan. Menunjukkan bahwa alam kubur bukanlah kuburan. Ustaz, ada penjelasan yang menjelaskan bahwa ruh mayit bisa kembali ke keluarga si mayit. Adapun yang diazab jasadnya, mohon penjelasan. Keliru besar. Saya ingin tadinya menjelaskan perjalanan ruh. Sejak mulai dia keluar dari jasad sampai masuk ke jasadnya kembali di alam kubur. Jadi yang diazab atau yang memperoleh nikmat di alam kubur, ruh dan jasad. Bukan hanya ruh saja, bukan hanya jasad saja. Kalau jasad saja tanpa ruh, tidak adil. Karena apa? Karena yang berbuat dua-duanya. Ketika ditanya apakah yang diazab di alam kubur dan di neraka itu jasad dan ruh, atau jasad saja atau ruh saja dan seterusnya, itu ada dijelaskan. Yang benar dua-duanya. Pertama, keadilan Allah SWT. Yang berbuat di dunia ini ruh dan jasad ini, maka yang bertanggung jawab ruh dan jasad ini. Lalu ditambah dengan adanya hadis bahwa kelak ruh dan jasad bertengkar di akhirat, saling menyalahkan. Kata jasad, kamu yang salah karena kamu yang nyuruh saya berbuat. Kata ruh, kamu yang salah karena kamu yang berbuat. Saya cuma nyuruh, kenapa dilakukan? Maka Allah mengutus satu malaikat untuk melerai kedua-duanya. Lalu kata malaikat, bagaimana pendapatmu? Kalau ada seorang yang lumpuh dan seorang yang buta. Yang buta bisa bergerak tapi tidak bisa melihat. Yang lumpuh bisa melihat tapi tidak bisa bergerak. Lalu yang lumpuh melihat sebuah buah. Sebuah apa? Satu buah itu di kebun orang. Kita ambil yuk. Kata yang buta, saya bisa ngambil tapi tidak bisa melihat. Kata yang lumpuh, saya bisa melihat tapi tidak bisa mengambil. Akhirnya kerjasama. Si lumpuh memberi instruksi, si buta yang menjadi eksekutor, pelaksana. Kata si lumpuh, kamu maju 3 langkah, maju 1, 2, 3, geser ke kiri 1/2 langkah, geser. Tanganmu rentangkan ke atas, ya loncat sedikit, kena, lalu dibagi 2. Kata malaikat, siapa yang salah, apa si buta, apa si lumpuh? Kata ruh dan jasad serentak, dua-duanya salah. Dua-duanya punya saham terhadap kejahatan pencurian itu. Kata malaikat, demikian juga kalian berdua. Dua-duanya salah. Diamlah kedua-duanya. Ini menunjukkan yang memperoleh balasan dua-duanya. Karena apa? Karena yang berbuat dua-duanya ketika di alam dunia. Jadi kalau hanya satu yang dihukum, yang satu bebas, tidak adil. Kedua, tidak merasakan. Karena apa? Karena sudah berpisah antara ruh dan jasad, sudah mati kalau terpisah. Oleh karena itu yang benar adalah dua-duanya. Dan tidak benar ruh, orang yang sudah mati bisa keluar lalu ke alam dunia kembali ke keluarganya. Mau ngapain? Kalaulah ruh orang yang sudah mati bisa keluar dari alam kubur, niscaya orang-orang kafir gak mau tinggal di alam kubur. Ngapain diazab tuh? Keluar aja sudah, tidur di hotel bintang 7, makan di restoran-restoran termewah, begitu ya. Dan betapa lemahnya penjagaan di alam kubur kalau begitu ya. Jadi tidak benar ruh mayit itu kembali ke keluarganya. Apakah azab kubur sama halnya dengan azab kiamat? Beda, beda ya. Jenisnya dan juga kadarnya beda. Di hari kiamat di neraka jauh lebih dahsyat. Bagaimana orang dengan orang Islam yang banyak melakukan maksiat tapi meninggalnya pada hari Jumat, apakah termasuk husnul khatimah? Iya, ini sering ada pertanyaan ya. Bagaimana kalau orang itu sehari-harinya banyak berbuat bid'ah dan maksiat dan anti kepada Islam, pas matinya banyak tanda husnul khatimah, ya mati di hari Jumat ya. Ya kemudian di keningnya ada keringat, itu termasuk tanda husnul khatimah. Ya juga dia itu sedang berada di bawah reruntuhan, terus tertimpa reruntuhan, lalu terbakar, lalu nyebur ke air, dan dalam keadaan sedang sakit perut lagi. Jadi semua tanda husnul khatimah ada pada dirinya, tapi selama hidupnya dia bermaksiat. Mungkinkah? Ya, pertama begini. Yang mengatur saat dan keadaan mati seseorang itu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seorang mati dengan tanda husnul khatimah, itu anugerah Allah kepada dia. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Andai ada orang yang sehari-harinya ahli maksiat, tapi ketika matinya husnul khatimah, disolatkan oleh banyak orang, dan orang yang menyolatkannya ahli tauhid. Ihwan-ihwan, umpamanya kita lagi ngaji pada hari Jumat, tiba-tiba datang orang, tolong ini meninggal, solatkan. Kita semua menyolatkan. Di hari Jumat lagi, ba'da solat Jumat. Loh, orang ini ahli maksiat kok disolatkannya ribuan orang oleh ihwan-ihwan, ahwat-ahwat yang ngaji. Dan kita walaupun tahu dia ahli maksiat, selama kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, solatkan. Dan tetap memperoleh pahala satu qirat kalau sampai menyolatkan. Kalau sampai ke kuburan, dua qirat, dan satu qirat itu sebesar gunung yang besar. Kenapa bisa ahli maksiat ada tanda husnul khatimah? Sangat mungkin. Sangat mungkin sebelum matinya dia tobat. Dan kita tidak tahu tobatnya. Jadi mungkin sebelum matinya sebulan, dua bulan sakit. Dan ketika sakitnya dia tobat. Ketika sakitnya tanpa kita ketahui dia dengar radio kita. Dia baca majalah kita, oh ini yang benar, lalu tobat. Dia bertobat, setobat-tobatnya terus taqarrub kepada Allah, dan dia berjanji kalau sembuh dari sakitnya saya akan ngaji, akan ke masjid. Tapi qadarullah, dia dicabut nyawanya duluan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. Kita enggak tahu tobatnya, tapi yang tahu kemaksiatannya selama ini. Makanya aneh, loh kok ahli maksiat husnul khotimah enggak bisa. Enggak ada yang enggak bisa bagi Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberikan hidayah. Jadi sangat mungkin orang itu tobat sebelumnya dan tobatnya tidak kita ketahui. Yang jelas kita hukumi berdasarkan zahir yang dialami oleh orang itu. Kalau zahirnya ada tanda husnul khatimah, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Apa ini? Himpitan seperti apakah yang dialami ruh? Bukan ruh, dengan jasad. Di alam kubur yang dialami seluruh ruh ataupun orang soleh, bukan hanya ruh tapi dengan jasad. Himpitan segimana ya? Himpitan, gimana sih himpitan? Kalau ingin tahu nanti aja rasakan. Sampai tulang belulang ini remuk hancur ya. Bolehkah kita niatkan amal soleh untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, seperti zikir pagi, petang, bacaan Quran dan lain-lain? Ya, boleh enggak menghadiahkan pahala kepada orang tua yang sudah meninggal? Ini masalah yang dibahas oleh para ulama, termasuk dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dan syarahnya oleh Ibnu Abil Izzi dibahas dalam bab ihda'u thawab, menghadiahkan pahala, ya. Intinya memang para ulama ikhtilaf. Imam Syafi'i menyatakan pahala, hadiah pahala enggak sampai. Itu Imam Syafi'i. Tapi anehnya yang doyan menghadiahkan pahala mengaku madhab Syafi'i. Padahal kata Imam Syafi'i enggak sampai itu. Imam lain menyatakan sampai. Nah, di antara hadis yang membolehkan menghadiahkan pahala, hadis sesuai riwayat Imam Bukhari tentang umpah seorang anak, ya Rasulullah, ibu saya sebelum matinya itu enggak bisa bicara. Seandainya dia bisa bicara, pasti dia akan mewasiatkan sedekah. Boleh enggak saya sedekah atas nama ibu saya? Boleh. Ya Rasulullah, bapak saya mau haji, tapi sebelum haji tiba, kan haji enggak bisa setiap saat. Harus pada waktunya bulan Dzulhijjah. Dia keburu mati, boleh enggak saya menghajikan? Boleh. Seorang ayah mewasiatkan, kalau saya mati, bebaskan 100 ekor unta. Lalu mati. Anak sulung membebaskan 50 ekor unta. 50 lagi diberikan ke adiknya. Kamu bebaskan lagi 50 untuk memenuhi keinginan ayah. Kata adiknya, enggak. Sampai saya bertanya dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang ahli tauhid, lalu kamu sholat, kamu saum, kamu sedekah untuk ayahmu, maka baginya pahala dan demikian juga bagi kamu. Silakan. Semua itu hadisnya sahih, dan hadis yang terakhir dinukil juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais yang menunjukkan dibolehkannya beramal soleh untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, dan insya Allah dapat pahalanya. Wallahu a'lam. Ini bukan break tapi langsung tanya jawab. Sebab pertanyaan hampir mirip buku tebalnya. Assalamualaikum Ustaz, wilujeng sumping, wilujeng tepang. Hatur nuhun. Kayaknya ahwat nih. Ana pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu sudah ada. Apakah itu benar? Ya, benar. Sebagian ulama menyatakan ya, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari, seorang sahabat pelaut yang kemudian ketika menumpang perahu diombang-ambingkan oleh gelombang lalu terhempas di sebuah pulau. Ketika bangun, ada makhluk yang seluruh badannya penuh bulu. Saking tebalnya ini bulu, tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Lalu itu disebut jassasah. Man ant? Ana jassasah. Aku jassasah. Kalian telah ditunggu tuh oleh orang yang ada di bangunan itu. Lalu datanglah Tamim Ad-Dari ke bangunan itu. Ada orang tinggi besar kekar, pendek, tapi kekar. Tinggi besar, pendek. Jadi postur tubuhnya, ya, ukurannya besar tapi karena kekekarannya dia kelihatan pendek. Dan dia dibelenggu dengan besi yang kuat dari betisnya, gitu ya, sampai ke kakinya itu dibelenggu dengan besi yang besar. Lalu terjadi tanya jawab dialog panjang ini, dan ternyata itu adalah Dajjal. Lalu Tamim Ad-Dari pergi ke Madinah menceritakan kisah ini kepada Rasul sallallahu, dan Rasul sallallahu membenarkannya. Dan hadis ini sahih diriwayat lima Muslim. Dari hadis ini para ulama menyatakan betul Dajjal sudah ada di suatu tempat yang entah di mana, wallahu a'lam. Dan jangan dicari. Cari yuk, kita bunuh. Enggak akan bisa kita membunuhnya. Kita bom aja dengan nuklir gitu biar hancur. Enggak bisa. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang Nabi curiga jangan-jangan dia Dajjal. Namanya siapa? Ibnu Suyad. Ciri-cirinya persis. Sering diintip. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, saya bunuh saja dia." Apa kata Nabi? "Kalau dia benar Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Sebab yang bisa membunuh adalah Nabi Isa. Tapi kalau dia bukan, lalu kamu membunuhnya, maka kamu berdosa." Apakah surga dan neraka sekarang sudah ada penghuninya? Kalau penghuninya dari orang yang sudah hidup sekarang, belum. Tapi ada bidadari surga, ada wildan di sana. salah satu dalil bahwa bidadari surga ada, Nabi selesai bersabda, la tu'zi imra'atun zaujaha fi dunya illa qalat zaujatuhu fil akhirah minal hurir'in. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari suami itu di akhirat berupa bidadari surga akan berkata, la tu'zihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerangimu, sesungguhnya dia sementara di sampingmu, sebentar lagi akan menghampiri aku. Itu kata bidadari surga. Makanya para suami kalau diomeli oleh istri, bayangkan hadis ini, kita sedang dibela tuh oleh istri kedua kita, bidadari surga. Maka ketika istri ngomel-ngomel, kita senyum-senyum. Istrinya kaget, diomeli malah senyum. Kenapa? Ada yang ngebela tuh. Siapa? Wanita cantik. Mana-mana, di mana? BBM-nya lihat. Gak ada di BBM. Mana-mana dicari, di kamar, di lemari, di laci. Jangan-jangan diumpetin. Kita bilang bidadari surga ini Rasul SAW menyatakan begitu. Saya senang aja setiap kamu ngomel menyakiti saya dibela oleh istri saya yang lain tuh. Saya nggak tahu reaksinya istri gimana tuh. Apakah akan diam? Oh ya nggih, saya janji nggak akan marah-marah lagi. Di tempat kami, jika ada orang mati, sering dihatamkan Al-Quran di kuburan. Apakah benar? Mohon penjelasan. Enggak benar. Apalagi pertama itu kan apa niatnya menghadiahkan pahala bacaan Quran itu untuk si mayit ya. Tapi ada tarif itu loh. Ada grupnya bersaing, banting harga. Ada yang 5 juta, ada yang ini siapa gitu ya. Dan nanti di kuburnya pasang tenda, pasang lampu gitu, ada air kopi dan seterusnya. Kalau tidak dibayar mau enggak?
Enggak.
Berarti niatnya apa? Uang. Kalau baca Quran niatnya uang, ada pahala enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada pahala, apa yang bisa dihadiahkan untuk si mayit? Nah itu. Saya pernah suatu saat, di kira-kira 1 kilo dari rumah saya, ada kuburan besar pinggir jalan. Kalau malam-malam ke sana sepi. Suatu saat saya pulang malam kira-kira jam 00:30 atau jam 01. Biasanya sepi ke sana, tiba-tiba banyak orang. Beberapa hari yang lalu setiap saya lewat malam ke sana, memang ada tenda di kuburan itu yang terang. Ada orang, banyak orang saat itu, lalu saya pelan-pelan gitu, lalu ada yang kenal, Pak Haji tolong dulu. Ada apa ini? Itu ada yang kesurupan di kuburan. Loh, ngapain itu? Itu para pembaca Quran. Jadi ketika ada yang mati gitu ya, ada adu tawar 5 juta untuk 10 juz, untuk 30 juz sampai khatam gitu, 7 hari lah gitu. Kita pasangin tenda. Ternyata teriak-teriak, ada 5 orang teriak-teriak, 3 orang kesurupan, 3 orang. Ketika kita masuk ke tenda itu, di sana ada papan catur, ada kartu domino, ada kopi. Bukan yang ngaji kaset. Kayaknya jinnya juga gemes gitu. Kayak gitulah. Jadi kalau motivasinya uang, ada enggak pahala? Kalau enggak ada pahala, apa yang bisa dihadiahkan? Ya. Jadi tidak ada ritual baca Al-Qur'an di kuburan. Coba kalau ada radio di sini nanti gabung di hari Senin ba'da sholat subuh kira-kira 5:30, Radio Reja Bandung akan membahas sebuah kitab berjudul Aqidah Imam Syafi'i, termasuk tentang amalan menghadapi orang yang setelah kematian. Di sana ada, kalau mau gabung silakan, setiap hari Senin 5:30 sampai 7:30. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang hal tersebut? Setiap orang sudah ditetapkan kodratnya oleh Allah. Apakah dia jadi orang kaya atau miskin? Apakah dia masuk surga atau neraka? Adapun ayat yang artinya Allah tidak akan merubah nasib seorang apabila orang tersebut tidak berusaha untuk merubahnya. Pertanyaan, apakah nasib atau takdir yang bisa berubah? Ayat tadi salah artinya. Surah Ar-Ra'd yang tadi dikemukakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Innallaha, sungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma biqaumin, apa-apa yang ada dalam satu kaum, hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma apa-apa bianfusihim, yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi bukan nasib, tapi apa-apa. Pertanyaan, apa-apa dalam ayat itu teh apa, gitu ya. Ternyata para ulama ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir, menyatakan apa-apa dalam ayat itu teh adalah nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sehingga mereka merubah nikmat itu jadi azab dengan cara tidak disyukuri. Dan itu dijelaskan dalam ayat lain dalam surah Al-Anfal, dzalika biannallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu jadi azab dengan cara tidak disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Kalau kamu bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatku. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Nikmat itu dicabut, dirubah, diganti dengan azab. Jadi di sana bukan nasib, bukan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Seolah-olah nasib orang tergantung dirinya, bukan tergantung takdir Allah. Keliru, ayat itu disalah artikan dengan arti yang bukan sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Nah sekarang kalau gini, orang miskin dan bodoh, lalu orang itu belajar giat, rajin, berdoa dan bekerja. Dia belajar terus, juga bekerja dan berdoa, lalu berubah menjadi pintar dan kaya. Pertanyaan, apakah orang ini merubah nasib atau merubah takdir? Apakah orang itu merubah takdir dengan usahanya dan doanya? Dijawab tidak, tapi itulah takdir dia. Awalnya Allah mentakdirkan dia miskin dan bodoh, lalu Allah mentakdirkan dia belajar, berusaha dan berdoa. Dia berdoa, dia belajar, dia berusaha, bekerja, itu juga bagian yang Allah takdirkan untuk dia. Kalau Allah tidak mentakdirkan, dia tidak akan berdoa, dia tidak akan belajar, dia tidak akan berusaha. Allah mentakdirkan dia dan dimudahkan jalan untuk belajar, dimudahkan jalan untuk bekerja, dimudahkan juga berdoanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu takdir Allah untuk dia, lalu berubah menjadi ya kaya, ya pintar. Dia bukan merubah takdir, tapi itulah takdir Allah terhadap orang tersebut, karena doa dan ikhtiar termasuk bagian yang Allah takdirkan untuk dirinya. Melihat kondisi zaman sekarang, kebanyakan pemuda pergaulannya mendekati zina, bahkan ada juga yang sudah melakukan perzinahan anggota tubuh. Apakah jika mereka bertobat tetap diazab? Tidak. Kalau sudah tobat, diampuni, dihapus. Nah sekarang gini, orang yang berzina agar dosanya diampuni, dia harus dihukum apa? Dihukum rajam. Dan hukuman rajam itu menghapus seluruh dosanya. Di akhirat nanti tidak akan diazab lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau di Indonesia seseorang berzina lalu tobat, apa yang harus dia lakukan? Apakah pergi ke polisi, "Polisi, saya sudah berzina, tolong rajam." Dirajam gak oleh polisi? Enggak. Polisi cuma, "Ngapain kamu sana-sana?" Gitu ya. Selama tidak ada pengaduan perkosaan, selama zinanya dilakukan suka sama suka, enggak ada hukuman. Ah, umroh aja ke Saudi, sampai di Saudi datang ke hakim, saya di Indonesia berzina, tolong rajam. Dirajam enggak? Enggak, udah kamu tobat saja, pulang saja ke Indonesia. Ya. Terus gimana tobatnya dan agar ininya terhapus? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan sebuah hadis tobatnya seorang wanita pezina. Datang seorang wanita bangsa Juhainah dalam keadaan hamil akibat zina. Kata wanita itu, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Lalu Nabi selesai menyuruh walinya untuk merawat ini sampai melahirkan. Setelah melahirkan suruh datang lagi. Dirawat sampai melahirkan, lalu setelah melahirkan datang lagi. Dia tidak kabur, menunjukkan tobatnya benar. Akhirnya diikatlah ujung-ujung pakaiannya, lalu dilaksanakan rajam sampai mati. Lalu menyolatkan. Kata Umar, "Shallaita 'alaiha wa hiya zaniyah?" Apakah engkau menyolatkannya padahal dia sudah berzina? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad tabat taubatan." Dia ini sudah tobat dengan tobat yang apabila tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah pasti akan mencukupi. Lalu disolatkan. Nah, ketika membahas hadis ini dalam bab tobat dari kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Al-Utsaimin memberi kasus bila ada orang di Saudi Arabia yang ada hukuman rajam, berzina. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia datang ke hakim minta dirajam ataukah tidak? Beliau menyatakan sebaiknya dia tidak datang ke hakim. Dia rahasiakan perzinahannya dan bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Kalau dia yakin dia bisa menjauhi kembali zina tersebut, tidak mungkin dilakukan-lakukan lagi. Karena apa? Datangnya ke hakim itu termasuk salah satu di antara mujaharah. Maka tobat dengan sebenarnya, jauhi semua maksiat, kemudian dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Kecuali kalau dia khawatir imannya lemah, godaan banyak, kalau enggak dihukum rajam dia bisa berbuat lagi, maka datanglah ke hakim untuk dikenakan had rajam untuk dirinya. Demikian jawaban beliau dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin tersebut. Apalagi di Indonesia, ya. Oleh karena itu, kalau ada di kalangan orang Indonesia yang sudah pernah terjerumus dalam perzinahan kemudian dia ingin bertobat, rahasiakan, jangan diceritakan kepada siapapun. Saya sempat menerima beberapa pertanyaan curhat, yang salah satu curhatnya itu mengungkit aib dia di masa lalu. Saya bilang jangan diungkit. Gak boleh, karena mengungkitnya mujahar. Cukup menyatakan kalau ada seseorang yang dulu pernah berzina lalu tobat, apa yang harus dia lakukan. Jangan, Ustaz, saya dulu pernah berzina sampai lebih dari 100 kali lah, gitu ya. Dan sekarang saya sudah ngaji ingin jangan, itu jangan diceritakan. Itu aib, ya. Walaupun tidak bertemu langsung karena hanya lewat telepon saja. Jangan diceritakan, cukup untuk mengetahui hukum tentang masalah itu dengan menceritakan secara umum. Bila ada orang yang sudah pernah berzinah lebih dari 100 kali lalu mau ingin bertobat, apa yang harus dilakukan? Cukup dengan begitu saja, ya. Wallahu a'lam. Orang yang mati ketabrak dan dibunuh, apakah tidak termasuk mendapat ampunan dari azab kubur? Kalau matinya ditabrak atau dibunuh, iya, dia tidak memperoleh jaminan, memperoleh pembebasan dari azab kubur, biasa saja. Tapi yang mati ketabrak dan mati dibunuh tidak menjadi indikasi bahwa dia orang durhaka. Enggak, tuh orang jahat gitu tuh matinya ditabrak. Enggak, itu tidak menjadi indikasi apapun, ya. Ana minta penjelasan singkat. Masa ketika baru meninggal hingga ke alam kubur, apakah yang baru meninggal masih tahu atau melihat kehidupan dunia? Apakah orang yang sudah dalam kubur masih tahu atau kehidupan dunia? Diulang. itu tadinya harus menjadi bagian yang diterangkan, karena penjelasan alam kubur itu panjang. Mestinya materi kita bukan beriman kepada hari akhir, tapi misteri alam kubur gitu aja, atau seramnya alam kubur. Tiga pertemuan mungkin bisa puas, tapi karena materinya tentang materi beriman kepada hari akhir, diantaranya alam kubur, ternyata menarik, perlu diperdalam. Tapi waktunya tidak cukup. Kita aja baru alam kubur, belum sampai ke alam mahsyar, mizan, sampai surga neraka, belum. Dijamin gak akan selesai, kecuali kalau hanya ringkas-ringkas, insya Allah selesai. Nah, sekarang apakah orang yang ada di alam kubur masih mengetahui ataukah tidak terhadap keadaan yang ada di alam dunia? Adapun awal ketika dia dikuburkan, ya, dia hanya mendengar suara langkah-langkah orang yang mengantarnya ke kuburan sebagaimana di dalam hadis tadi. Hanya itu. Adapun hadis Nabi selesai seusai beliau perang Badar. Di perang Badar itu banyak orang-orang kafir yang mati dan dikuburkan di Badar. Beberapa hari setelah itu Nabi datang lagi. Lalu berteriak kepada beberapa orang yang mati di medan perang Badar di kalangan kaum musyrikin. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, dan seterusnya. Apakah hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Apakah kalian telah mendapatkan bahwa janji Allah kepada kalian itu benar? Mendengar itu Umar bertanya. Kata Umar, bukankah mereka tidak mendengar ucapanmu? Apa kata Nabi? Rasul SAW menyatakan, ma antum bi asma minhum walakinnahum la yastati'una ayyujibun. Kata Nabi SAW, kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Artinya mereka lebih mendengar daripada kalian. Kalau kalian aja mendengar, mereka lebih mendengar lagi. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Menurut hadis ini menunjukkan bahwa orang mati bisa mendengar. Tapi Qatadah menyatakan spesial dalam kasus itu. Allah Azza wa Jalla menghidupkan terlebih dahulu orang-orang tersebut agar bisa mendengar suara Nabi untuk sebagai celaan bagi mereka. Hanya saat itu saja. Walhasil ini ulama ikhtilaf. Sebagian ulama dari hadis ini menyatakan ya mayit bisa mendengar jeritan atau perkataan orang hidup, tapi mereka tidak bisa berkata, tidak bisa menjawab, tidak bisa umpamai menyatakan ya kami sudah dapat, bisa lari semua orang nanti. Wallahu a'lam bissawab. Apakah hanya orang kafir saja yang tidur pada saat jeda? Enggak, semua, bukan hanya orang kafir, semua, gitu ya. Apakah sekarang azab kubur bagi manusia telah ada? Sudah ada, kan sudah ada yang mati. Masalah Dajjal, apakah Dajjal dari golongan manusia? Kalau ya, kapan ia lahir? Saya pernah bertanya begitu, dimarahi itu. Tidak ada keterangan tentang masalah itu ya. Saya nanya ke Syekh, ya Syekh, apakah Dajjal itu manusia dari turunan Adam? Kalau Yajuj Majuj, ya anak turunan Adam. Ada keterangan hadis tentang hal itu. Tapi Dajjal tidak ada. Kalau ada, kapan lahir, siapa bapak ibunya, orang mana? Dimarahi. Ini tidak ada dalilnya. Jangan bertanya apa yang tidak jelas dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Padahal maksud saya barangkali ada hadis, Syekh tahu, kita enggak tahu gitu kan. Tapi ternyata tidak ada. Apakah benar Ustaz, setiap jenggot yang tumbuh bergelayutan bidadari di setiap helai jenggot tersebut? Wallahu alam, saya tidak belum pernah mendengar keterangan yang sahih tentang hal itu. Tapi kalau iya benar, beruntung banget saya. Tapi wallahu alam, mungkin ada tapi saya belum tahu keterangannya, atau mungkin memang belum ada, tidak ada. Saya ingin bertanya, apa alasan ulama mengatakan hikmah siksa kubur yang bahkan orang soleh pun tidak bisa menghindarinya adalah dihapuskannya dosa dari jika masih ada atau dinaikkan derajat. Ya, alasannya hadis, hadisnya jelas. Ya, ma min muslimin yusibuhul adza. Tidak ada seorang pun seorang muslim yang dia mengalami kependeritaan atau kelelahan atau kesedihan atau keresahan kecuali dengan hal itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Itu hadis yang sahih. Apakah dengan mati syahid akan menghapus dosa besar yang pernah kita lakukan? Iya, mati syahid menghapus seluruh dosa. Apakah orang yang akan bisa terbebas? Adakah orang yang akan terbebas dari fitnah dajjal? Ada. Kalau ada fitnah, ada dajjal, ada empat cara agar kita bisa selamat terhindar dari fitnah dajjal. Cara yang pertama adalah menjauh sejauh-jauhnya. Kemana dajjal pergi, maka kita pergi ke arah lain. Kedua, masuklah kita ke Mekah dan ke Madinah apabila sempat, ya. Sebab dajjal tidak akan bisa memasuki dua kota itu. Ketiga, baca surah apa? Al-Kahfi. Dan terakhir, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Sebagaimana doa yang kita baca dalam tasyahud, kita berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Itu empat yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Bagaimana keadaan orang fasik di alam kubur? Apakah dia mendapatkan naungan? Iya. Ruh setelah mati, dia menempati alam kubur. Di mana ruh tersebut bertempat di alam kubur? Ada lima jenis ruh, lima golongan ruh. Golongan pertama adalah ruh para nabi. Ruh para nabi berada di Ar-Rafiqul A'la. Kedua, ruh para syuhada. Ruh para syuhada akan menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan kian kemari di taman-taman surga. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Dia akan menjelma juga menjadi burung yang bergelayutan di taman surga. Mana yang lebih enak, terbang ke sana kemari atau cuma bergelayutan? Ya enak terbang ke sana kemari, ya. Enak ruh syuhada. Keempat, ruh orang-orang mukmin ahli maksiat. Mereka memperoleh azab kubur sesuai dengan jenis maksiat yang dilakukannya. Dan terakhir, ruh orang-orang kafir, mereka memperoleh azab kubur yang jauh lebih dahsyat. Jika seorang ibu semasa hidupnya maksiat, kemudian sebelum ajal menjemput dia tobat, apakah azab kubur tetap menimpa? Enggak, kalau sudah tobat, sudah dihapus. Azabnya insya Allah di-cancel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mugi-mugi dipaparin bagja ku Gusti Allah Azza wa Jalla. Amin. Orang Sunda nih. Apakah anak soleh yang mendoakan orang tua dapat menghilangkan azab kubur? Anak soleh akan menyelamatkan orang tuanya, baik dari azab kubur maupun azab neraka. Ini juga kita tidak sempat membahas beberapa perkara atau rincian amalan khusus yang bisa menyelamatkan dari azab kubur dan azab neraka. Di antaranya betul anak soleh. Terkait dengan mukjizat membelah bulan, apakah maknanya bulan secara fisik? Iya, secara fisik. Karena terlihat oleh semua orang. Bulan belah menjadi dua dan semua orang melihat. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Seandainya bukan secara fisik, lalu secara apa itu? Bulan-bulanan gitu, bukan, ini bulan beneran. Makanya ini dianggap mukjizat. Kenapa riwayat hadis lebih banyak diriwayatkan dari Abu Hurairah daripada Ummul Mukminin Aisyah? Karena Siti Aisyah lebih banyak bersama Rasul daripada Abu Hurairah. Iya, itu pertanyaan yang bisa menimbulkan syubhat, nanti meragukan hadis Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islamnya juga agak belakangan, ya. Dan ini sudah dijawab oleh para ulama sampai ada sebuah buku yang berjudul Ad-Difa'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pembelaan terhadap Abu Hurairah. Salah satu penyebab kenapa Abu Hurairah walaupun lebih akhir masuk Islamnya tapi lebih banyak meriwayatkan hadis, karena beliau orang yang spesial mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi, dicatat ya. Dan beliau itu orang yang paling apa? Paling rakus terhadap hadis. Pernah didoakan oleh Nabi sesama Abu Hurairah itu orang yang susah hafal, lalu curhat, lalu didoakan agar Allah memberikan kekuatan pada hafalan. Jadilah beliau orang yang kuat hafalan. Dan spesial begitu. Adapun yang lain-lain, ya tidak seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang lain-lain itu tidak meriwayatkan hadis secara tekstual. Mereka lebih banyak menerima pelajaran dari adab langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menghafalkan teks hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Hurairah dicatat. Dan sangat mungkin kalau beliau lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat lainnya. Wallahu a'lam. Seseorang yang wafat 3000 tahun sebelum dunia kiamat dan seorangnya lagi wafat 3 hari sebelum kiamat. Dua-duanya adalah orang kafir. Bagaimana azab kubur masing-masing dan dari mereka? Ya, azab kubur orang yang 3000 tahun sebelum kiamat, mereka mengalami azab kubur 3000 tahun. Yang 3 hari ya 3 hari. Kok enggak adil dong? Tetap adil. Sebab apa? Sekali lagi, apa yang diberikan di alam kubur berupa azab itu mengurangi dosa azab di akhirat. Harus diingat itu. Kadarnya berbeda ya. Kadarnya berbeda dan Allah itu maha adil. Di waktu Nabi Isa dan Imam Mahdi bertemu dengan Dajjal, di waktu Nabi Isa dan Imam Mahdi dan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, lalu muncul Ya'juj Ma'juj. Apakah Nabi Isa atau Imam Mahdi beserta umatnya berjumpa Ma'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj menghindar ke gunung, tidak bertemu dengan mereka, tapi menghindari keberadaan mereka. Apakah orang yang melakukan perbuatan syirik kekal dalam neraka? Kalau tobat sebelum matinya diampuni. Tapi kalau tidak tobat sampai terbawa mati, iya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa aja yang dikehendakinya. Maksudnya dosa syirik yang terbawa mati, tidak diampuni dan kekal di dalam neraka. Adapun kalau sebelum mati tobat, semua sahabat tadinya musyrik. Abu Bakar, Umar, Utsman itu semua orang-orang musyrik. Tapi tobat masuk Islam dan diampuni dosa-dosanya. Orang tua saya meninggal pada hari Jumat jam 10 malam atau malam Sabtu. Itu tidak termasuk hari Jumat, itu masuk hari Sabtu. Tapi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tetap mengampuni dosa-dosanya, menerima amal-amalnya, dibebaskan dari azab kubur, diberi nikmat kubur, dan dimasukkan ke dalam surga kelak beserta keluarganya ya. Apakah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar nakir, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa orang yang diutus kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila bisa menjawabnya pasti akan selamat di akhirat. Apakah dari situ bisa ditentukan surga dan neraka? Iya, siapa orang yang selamat dari azab kubur dia akan selamat dari azab neraka ya. Tapi itu bukan pertanyaan hafalan. Dari sekarang dihafalkan. Siapa Rabbmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Enteng. Itu bukan pertanyaan hafalan. Tapi refleksi dari amal. Dari iman. Siapa yang beriman dan beramal soleh, otomatis insya Allah dia akan dapat menjawab. Dan siapa orang yang kafir, yang durhaka, walaupun sekarang dihafal ribuan jutaan kali, tetap sampai di sana gelagapan, enggak bisa jawab. Apakah meninggal di saat puasa Ramadan termasuk husnul khotimah? Iya, salah satu ciri husnul khotimah adalah mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh. Maka amal soleh yang sedang dilakukannya, pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Kalau dia sedang sujud lalu mati, maka pahala sholatnya terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau dia sedang umpamanya saum lalu mati ketika saum, pahala saumnya mengalir. Kalau sampai sedang ngaji kayak begini lalu mati gitu ya, maka pahala menuntut ilmu terus mengalir sampai hari kiamat. Makanya sering-seringlah ngaji, siapa tahu mati dalam keadaan ngaji. Bolehkah kita mengingat kematian dalam sholat? Ya jangan, karena apa? Dalam sholat kita harus menghayati makna dari doa yang sedang kita baca. Kalau ingat kematian nanti fatihahnya lewat dong. Bukan kematian yang kita ingat, tapi menghayati makna bacaan sholat. Sudah sampai di sini saya masih ada satu buku lagi. Bagaimana seorang wanita meninggal sebelum ia menikah? Kayaknya gadis yang bertanya nih. Di manakah tempatnya di akhirat nanti? Saya juga pernah membaca bahwa wanita yang belum menikah kemudian meninggal termasuk sebagai orang yang mati syahid. Enggak. Mohon penjelasan. Juga mohon doanya agar saya mendapatkan jodoh yang soleh. Benar kan? Barangkali ada yang minat. Nanti kasih nomor telepon ke panitia. Pertama, tidak ada keterangan orang yang mati dalam keadaan gadis itu mati syahid, enggak ada. Kalau itu ada, nanti semua menjomblo. Kalau umpamanya mati ketika melahirkan, mati ketika hamil, mati syahid, iya ada keterangan. Tapi kalau mati ketika gadis gitu ya, maka tidak ada keterangan itu mati syahid. Jadi cepatlah menikah. Kedua, kalau dalam keadaan gadis mati, bagaimana dia di akhirat, apa dapat jodoh? Ya tentu saja dapat. Ya, kalau dia soleh, kalau dia solihah masuk surga, dia dapat jodoh. Siapa jodohnya? Jodohnya adalah orang yang mati dalam keadaan bujang. Ada gak ikhwan yang mati dalam keadaan bujang? Banyak. Banyak. Lalu dia soleh, ya, maka dia akan dinikahkan dengan siapa? Dengan wanita solihah yang ketika matinya masih belum bersuami. Terus bagaimana kalau suami istri, suaminya ke surga, istrinya ke neraka? Maka suami ini, kata Syekh Al-Utsaimin, wallahu alam, di surga akan dinikahkan dengan wanita yang suaminya ke neraka, istrinya ke surga. Makanya Asiyah, siapa Asiyah? Istri Fir'aun, dia akan menjadi istri bagi Nabi SAW. Demikian juga Maryam. Maryam akan menjadi istri bagi Nabi SAW di akhirat kelak. Dan ini kisahnya, riwayatnya diceritakan di antara dalam Qasasul Anbiya, Sunan Imam Ibnu Katsir, yang kata Syekh Salim, riwayat hadis ini sahih. Maryam dan Asiyah akan menjadi istriku di surga nanti. Jadi jangan khawatir ahwat, walaupun di sini jomlo gitu ya, kemudian mati, tetap insya Allah di sana dapat jodoh ikhwan yang soleh yang mati dalam keadaan bujang. Doa apa yang paling mustajab agar anak, saudara, orang tua terbebas dari api neraka yang dari siksa bagi mereka yang telah meninggal dunia? Doa apa yang paling mustajab agar anak, saudara, ya. Kalau kita punya orang tua atau saudara yang sudah meninggal, ya doakan. Doakan, kalau itu orang tua, banyaklah bersedekah atas nama orang tua, infak, sodako atas nama orang tua ya. Dan jadikan kita orang yang soleh. Maka insya Allah kesolehan kita akan membantu orang tua yang sudah meninggal. Apakah orang yang meninggal pada Kamis sore lalu dikuburkan pada hari Jumat pagi termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah? Enggak, matinya yang penting, bukan dikuburkannya. Matinya. Kalau dikuburkan nanti, matinya hari Sabtu, dikuburkannya Jumat nanti. Seminggu direndam dulu. Orang mati syirik, bolehkah kita menyolatkan? Kalau orang tersebut bukan orang muslim lalu mati, tidak boleh kita menyolatkannya. Tapi kalau dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik selama hidupnya karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dia ke dukun, dia umpam minta-minta ke kuburan karena kebodohan, maka dia tidak boleh divonis musyrik sebelum didakwahi. Lalu mati dalam keadaan demikian, dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Maka walaupun dosanya besar, maka tetap dia memiliki hak untuk disolatkan dan didoakan. Tapi kalau orang itu betul-betul sudah didakwahi, sudah ngerti, tapi kekeh berbuat syirik, barulah dia difonis musyrik. Dan ketika mati diperlakukan sebagai mati dalam keadaan syirik, maka tidak boleh dia itu disolatkan. Kambing atau maut disembelih kelak di akhirat, apakah setelah penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga, atau setelah penghuni surga yang terakhir diangkat di neraka? Iya, setelah semua penghuni neraka yang kekal di neraka, yang kekal di surga, kekal di surga, itu terjadi ya. Adapun kalau umpamanya ada orang muslim yang berdosa besar ke neraka terlebih dahulu, nah dia mati di neraka lalu diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi kasus itu setelah semua ahli neraka kekal dalam neraka, semua ahli surga kekal di dalam surga. Punten Abu, saya baru 2 minggu ini ikut belajar sunnah Nabi. Karena sebelumnya saya suka lalai dalam ibadah. Apakah ini merupakan hidayah? Iya, ini hidayah ibu ya, syukuri dan pertahankan ya. Kemudian bagaimana cara tobat yang sebenarnya? Ada 7 syarat tobat nasuha. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali dosa itu. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, kembalikan hak itu. Kita pernah nyolong ballpointnya, kembalikan. Kalau tobat, tobat, tapi pulpennya masih dipakai, belum tobat, kembalikan. Kelima, lakukan tobatnya sebelum sakarat. Keenam, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih timur. Dan terakhir, niatkan tobat dengan ikhlas, bukan tobat karena dunia. Penjudi umpamanya, saya mau tobat dari judi asal saya diberi sumbangan sebulan 1 juta. Nah, itu bukan tobat namanya, karena dunia itu, bukan karena Allah. Tidak ikhlas ya. Apakah kematian yang berwujud kambing sudah tadi? Bagaimana dengan orang soleh, baik, diuji sakit selama 2 tahun atau lebih, namun di akhir hidupnya orang itu bunuh diri. Bagaimana keadaan orang ini di hadapan Allah? Mati bunuh diri termasuk su'ul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan, tapi beliau menyuruh para sahabatnya menyolatkan. Ada seorang sahabat, dia tetangganya teriak sedang sakit, lalu teriak-teriak. Istrinya juga menjerit. Sahabat ini menyangka orang tadi sudah mati, lalu memberitahu, ya Rasulullah, si fulan mati. Kata Nabi, belum. Apa kamu melihatnya? Enggak, cuma mendengar istrinya menjerit. Belum, dia belum mati. Lalu dilihat lagi, belum, betul belum mati. Akhirnya pulang lagi. Terus terdengar istrinya teriak lagi. Aduh, jangan-jangan mati. Dilihat ternyata orang itu menancap masukkan pisau ke jantungnya dan bunuh diri. Lalu orang itu datang, ya Rasulullah, orang tadi sudah mati. Betul sudah mati, betul aku melihat dia menancapkan pisau ke dadanya dan mati dalam keadaan demikian. Kata Nabi, sallu alaihi, solatkan oleh kalian. Tapi Nabi SAW tidak mau menyolatkannya, karena mati bunuh diri, mati yang su'ul khatimah, ya. Tapi walaupun dosa besar, dosanya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia tetap muslim, tapi dosa muslim yang berdosa besar. Sebesar apapun dosanya, dia tetap harus disolatkan. Adapun ashabul afadil, tokoh agama, tokoh masyarakat, sebaiknya tidak ikut menyolatkan. Sebagai takzir, sebagai hukuman, sebagai pelajaran bagi yang masih hidup. Kalau matinya begitu, enggak disolatkan sama Ustaz Anu tuh. Akhirnya orang-orang enggak mau melakukan seperti dia, ya. Jadi orang itu tetap muslim. Nanti di akhirat gimana? Di akhiratnya diazab dia. Di alam kubur diazab. Kalau dia bunuh dirinya dengan cara menusukkan pisau, dia di alam kuburnya begitu, menusukkan pisau terus sampai hari kiamat. Kalau matinya minum racun, di alam kuburnya minum racun. Kalau matinya dia naik ke atas lalu loncat, nanti di alam kuburnya begitu juga. Oleh karena itu dia akan diazab. Di akhirat juga akan diazab, tapi diazabnya tidak akan sementerus, cuma sementara, entah berapa tahun, mungkin sementahun. Yang jelas orang itu akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah dosanya lunas oleh siksanya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang itu soleh, sakit 2 tahun lalu bunuh diri, menunjukkan tidak soleh. Dari mana kita tahu bahwa dia soleh? Apakah ada dalam Islam ilmu hitam dan ilmu putih? Ya, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu syar'i mungkin. Ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh itu ilmu putih. Artinya baik, bagus gitu ya, dan wajib kita pelajari. Kalau yang dimaksud ilmu hitam adalah ilmu sihir. Lalu kalau yang dimaksud ilmu putih itu juga sejenis sihir yang dilahirkan dari ritual-ritual bid'ah, maka itu sama ilmu hitam. Itu sama bantuan dari setan. Cuma caranya berbeda. Satu melalui sihir, satu melalui ritual bid'ah. Dua-duanya sama-sama dibantu oleh setan. Dua-duanya ilmu hitam. Adapun ilmu putih tidak ada dikenal di dalam ajaran Islam yang disebut dengan ilmu putih. Doa apa yang bisa sampai untuk keselamatan orang tuaku di alam kubur? Ya, doa apa saja kebaikan. Ya Allah, ampuni dosa orang tua saya, selamatkan dari azab kubur, beri nikmat kubur. Begitu saja. Terus solehkan diri kita. Kesolehan kita insya Allah akan bermanfaat bagi orang tua di alam kubur. Ya, walaupun buku masih tebal, buku pertanyaan, waktu sudah mau habis, kita butuh waktu juga untuk berwudu dan persiapan sholat. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan, akan tuntaskan bahasan ini nanti malam seperti hari kemarin. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.